ir apritējušas trīs nedēļas kopš radikālais islāmistu kaujinieku grupējums Boko Haram Nigērijā nolaupīja vairāk nekā 230 skolnieces valsts ziemeļos. Meitenes lielākoties vecumā no 16 līdz 18 gadiem tika nolaupītas aprīļa vidū no meiteņu koledžas Čibokas ciemā. Grupējums draudējis viņas pārdot vai izpracināt, tā līderim pirms dažām dienām paziņojot, ka meitenēm pirmkārt vispār nevajadzēja atrasties skolā, bet domāt par precēšanos. Boko Haram aptuvenā tulkojumā no vietējās valodas nozīmē rietumu izglītība ir aizliegta. Dibināts 2002. Gadā, tā mērķis ir gāft Nigērijas valdību un izveidot islāma valsti. Vardarbībā un drošības spēku cīņās pret grupējumu dzīvību zaudējuši aptuveni 10 000 cilvēku. Aplēsts, ka šogad vien jau miruši tūkstotis. Līdz šim centieni atrast nolaupītās skolnieces bijuši nesekmīgi. Lai palīdzētu, uz Nigēriju ekspertu komandas nosūtījušas ASV, Lielbritānija un Francija. Arī Ķīna piedāvājusi satelītu datus un izlūkdienestu palīdzību. Nigērijas policija izsludinājusi 300 000 dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas varētu palīdzēt atrast un izglābt skolnieces. Sašutumu par notikušo paudus arī 16 gadus vecā pakistāniešu pusaudze Malala Yousafzai, kas vadīja kampaņu par meiteņu izglītību Pakistānā un izdzīvoja pēc tam, kad talibi viņu sašāva galvā. Viņa nolaupītās skolnieces nosauca par māsām, kas atrodas cietumā. Sarunā ar raidsabiedrību BBC viņa paziņoja, ka vienīgais veids, kā novērst līdzīgas nolaupīšanas, ir par to runāt skaļi.
Ja mēs klusēsim, tas turpināsies. Šādas lietas notiks vairāk un vairāk. Ja vēlamies to apturēt, mums ir jārunā. Esmu ļoti noskumusi, ka ir pagājušas jau tik daudz dienu, un šīs meitenes joprojām nav atbrīvotas. Boko Haram ir ekstrēmisti, viņi nesaprot islāmu, jo islāms saka, ka ir jāiegūst zināšanas, izglītība, ir jābūt laipnam un tolerantam.
Nigērijas valdība ir izpelnījusies nosodījumu par pasīvo reakciju uz notiekošo un daudzviet valstī notikušas demonstrācijas. Arī bijušais ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans kritizēja gan Nigērijas valdību, gan citas Āfrikas valsts par to, ka pēc nolaupīšanas tās reaģēja novēloti. Viņš aicināja izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai meitenes atbrīvotu.
I believe now it is very clear that all security forces.
Ir skaidrs, ka ir jāizmanto visi drošības spēki, lai mēģinātu atbrīvot šīs meitenes, gan policija, gan armija. Es arī ceru, ka šie spēki strādās, lai iegūtu cilvēku uzticību, lai viņi sadarbotos ar policiju. Ja cilvēki ir atsvešināti no drošības spēkiem, tad nekādu palīdzību viņiem nesniegs.
They are not going to get any help from them.
Drošības spēkiem nesekmīgi cenšoties atrast nolaupītās meitenes, Boko Haram uzbrukumi turpinās. Pirmdien ziemeļa austrumu Gambaru ciematā uz robežas ar Kamerūnu, saskaņā ar atsevišķiem avotiem, tika nogalināti aptuveni 300 cilvēku. Vietējie iedzīvotāji stāstīja, ka bruņotie kaujinieki sākuši uzbrukumu ciemata tirgumu pēc tam, kad izplatīja baumas, ka nolaupītās meitenes ir pamanītas kādā citā vietā, un pēc šīs informācijas drošības spēki pameta pilsētu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.